If they ask me, I could write a book about the way you walk and whisper and look. I could write a preface on how we met, so the world would never forget. And the simple secret of the plot is just to tell them that I love you a lot. Then the world discovers, as my book ends, how to make two lovers a friend.
Merħba, l-ewwel program mit-tieni sensiela lela, Klim, Noti u l-Bejnit. Jiena Klaudja.
U jiena Lien.
Aktarx li jissa drajtuna niltaqgħu magħkom ta' kull ġimgħa, nażlu tema u narbluha permezz tal-qari, kotba varji, diskussjonijiet u mużika. Din id-darba se nakkumpanjawkom għal sija minflok nofsija wkoll.
Ma nafx jiġrilek bħali, Klaudja inti. Meta nkun qed naħdem fuq xi ħaġa nibda naħseb fiha ta' spiss u nara kull imkien. U kultant l-affarijiet donnhom jaqgħu f'ħoġrok ukoll hekk meta tkun vera tħalt fiha l-ħaġa.
Jiġrili hekk iva, isom l-affarijiet meta taħseb ħafna fihom jiġu huma fuqek. Anke jekk meta taħseb ħafna f'persuna, naħseb din tiġri ħafna nies, tispiċċa triqa' magħha dik il-persuna.
Eżatt.
U l-istess ħaġa b'daw it-temi li naħsbu fuqhom, tibda tarahom kull imkien, le naqbel miegħek 100%.
Tibda tinnutom iktar hekk jispikkaw u pereżempju din tal-lela hekk hux li nkollu naħseb fih issa dan il-lewn anke l-poeżija allura li jsemmu l-lela sirt niċċumbhom. U llum laqgħu l-ewwel programm tat-tieni sensiela bħalma għamilna fl-ewwel programm tal-ewwel sensiela nixtiequ li niftħu poeżija li fiha jissemma dan il-lewn. Hija poeżija ta' Simon Ingwanes u jisima Rajtni kif niftel. Kien iddarret fl-Eħel il-Malti, r-Rivista tal-Aqda tal-Malti, Università, tal-2014. U tmur xi ħaġa hekk. Rajtni kif niftel, rajtni kif niftel u ninqata, kemm insir ħafifa, nisker, ġu nħajja jperpru, irewħu, jperpru, jinku, sħab iħares ċass il-fuq jix-xengel fiż-ziffa bajda ta' ġu nħajja, jibżal li ninkinsu hija f'nifs. Rajtu sħab ċelesti lela fid-dama t-taskura martellata fejn jorqdu l-istilel ċkejkna fej jistaħba l-qamar samateja x-xemx u taħtu l-frak mikulu mgerrem ta' gżejjer kafe latte, ħodor, suet, grizi, mraqqadellijiet, xmajjar nixjat muntanijin ċanati l-limati mnaqxa mżarda, fjuri rqaq. Fjuri dejhom miftuħin merfuha jxejrulna jew kellha lesti ħajilqgħunek niżgarraw. Kemm ifertili din il-poeżija ta' Simon Ingwanes u ġvera.
Hija ħafna, Simon tevokka ħafna sensi wkoll u tudrobni kif tuża l-kelma u tesplora tfettaħha, teżawrija.
Naqbel ħafna miegħek. Tema tal-programm tal-lum hija l-kittieb. Fl-isfond qegħdin nisimgħu Calm Sea and Prosperous Voyage ta' Mendelssohn li kienet ispirata minn Johann Wolfgang von Goethe u l-kitba tiegħu. Fil-fatt kien hemm diversi kompożituri li jispiraw ruhom minn kliem Goethe fosthom Mozart, Beethoven, Schubert u Wolf. Sa dan it-tant it-tema tal-programm tal-lum kif qedtilkom hija l-kittieb u ma tistax ma tiġix f'moħħi anke novella ta' Trevor Zara l-Irmiet li fiha jiltaqgħu artisti minn oqsma differenti li flimkien iħabtu l-idea tagħhom il-Premier, il-Belt. Parti minn novella tejtek u se naqrawlkom biċċa minn Irmiet. ma l-irtira mis-xogħol kien ħadha drawwa li tliet darbiet jew erba fil-ġimgħa jitlas għall-belt, jiġbed lejn il-Premier u hemm mal-mejda tas-soltu jisib imdawrin il-ħbieb tas-soltu, jixorbu l-lager tas-soltu u janilizzaw l-aħbarijiet u x'nijat tas-soltu. Silvestru kien dejjem jasal l-aħħar wieħed u wara li jintelaq fuq is-siġġu battal li jsib jistennieh kien jordna l-lager tiegħu u joqgħod bi kwietu, jisma' u jħares bħas-soltu. Sħabu jkunu ġabdew ħaqquha fuq il-wirja li għaddejja bħalissa fil-Mużew tal-Arti, wirja ta' fregatini u luzzijiet skaduta daqs regatta barra minn żmiena. Jew fuq id-dram ta' Goethe li ftitilu xi ħadd qalbu għall-Malti u qalbu ta' taħt fuq. Jew fuq il-premju letterarju li b'sorpriża kbira għall-Ewropa l-ewwel premju tiegħu reġa' ma natax. U dejjem jispiċċaw u għadbu kollox ġoħġor il-gvern. Imma Silvestru kien ibexxaq fommu biss biex ibekbek il-lager. Mhux tassew, kien qed jgħid Karmenu, aħna l-artisti appassjonati biss minn ħaġa waħda li jgħu tagħna. Noqogħdu niġu b'ħafna romantiċiżmu muffat. Għax għalina l-arti hija ħajjitna, impinġu għax ma nistgħux ma npinġux. Klixejjiet patetiċi. L-iskop aħħar tagħna huwa biss li wara li mmutu nħallu biċċa minna warajna għall-posterità biex isimna jibqa' ħaj għal dejjem minn għalina. Ma kienx kelma. Madwar il-mejda tonda t-tazzi tal-lager ħabtu ras ma ras, fawru r-rawa tagħhom kollha u kienu għoddhom qabżu minn xifer il-mejda għall-isfel. Sħabu ma setgħux iniżlu għall-intellet wali bħalhom, wieħed ta' ġewwa joħroġ b'simplifikazzjoni redikola bħal dik. Bit-tazza tal-birra fidu, George stqar solennement li tur il-karriera letterarja tal-fuq minn 30 sena u qatt ma kiteb imqar vers wieħed biss bil-għan li jismu jibqa' mniżżel fl-istorja. Mela ġinu? Kien jikteb għax dik kienet l-unika espressjoni tiegħu. Bekk biss kien jirnexxielu jikkomunika mal-kosmos. Mela għalfejn toqgħod tippubblika ktieb wara ktieb u skont ma tgħid int titlef minnhom il-mijiet tal-liri irribat tih Karmenu. Għax ma tħallihomx fil-kexxum biex joqgħdu jikkomunikaw mal-kosmos bi kwietom. Għax ma taħraqx kollox mal-li tlesti. Naħseb id-duħan jaf jiffiltra l-kosmos aktar mal-ajr. Meta Karmenu jkun fil-burdata ta' argumenti bħal dawn mhux lakemm twaqfu, il-birra u l-volum tal-eħnu kienu jibdew jiżdiedu bl-istess proporzjon u insistenza. U anke jekk tkun qed taqbel miegħu kont irriskja ħassla birra u bżieq, aħseb u ara jekk tipprova tmerieħ.
L-artist romantiku kien fil-fatt qis lilu nifsu profeta, viżjonarju, qassis jew predikatur, eroj, ħalliq, ġenju, dak li jagħmel il-liġi. Donnu kien maqtuħ x'imkien għalih fit-tordi tal-avorju. Fir-romantiċiżmu tal-ponent kienet tiddomina l-idea ta' kif għandu jkun il-propja poeta. Percy Shelley, per eżempju, jirreferi għal-poeta bħala Nightingale. A poet is a nightingale who sits in darkness and sings to cheer its own solitude with sweet sounds.
Din l-idea ta' menu poeta jew x'għandu jkun toħroġ f'poeżiji ta' poeti miktubin lill-poeti oħrajn f'forma ta' ode, lirika jew eleġija. Francesc Saver Caruana, per eżempju, kiteb il-poeżija lil Rosario Briffa, fil-waqt li Rosario Briffa kiteb lil F.S. Caruana.
U ħanaqralkom issa dil-poeżija lil F.S. Caruana ta' Rosario Briffa. Trittaf Saver jekk għax nissok ta' nanni la jaslu fuq is-snin minn tadbatija. Ma x'nagħmel jien jekk tiskot ġewwa qalbi il-għanja ħelwa, il-għanja taż-żożija. Kif nista' qatt inbijet minni l-ħolma li jien stess ħlaqt ħassabbar ftit lill-qalbi? Min jiġi mbagħad ħajenni lil din ħajti u jreġġa' għas-sewwa l-xewqti, il-ħsiebi, il-talbi. Int taf saver li nżomm il-ħajja b'fierħa u aktarx li jiena sirt ma nemmen f'ħadd. Ma x'jibqa' fija jien jekk niċħad ħolmti u nisfa' bniedem hekk bħal mu kulħadd. Mhux hekk saver, mhux hekk jien irrid ħajti. Twelit ħanejx, ħammut wara żbuħija, ħanolli ħsiebi fuq il-ħsieb ta' sħabi, twelit ħananni dejjem sa xjuħija. U hekk qattat tgħida din il-ħrara tiegħi u ħsiebi iżjed ma jissaħħar b'xejn, jien neqret għala dejjem din il-ħajja. Għaliex tkun fierħa, tkun ma tiswa xejn. Imbagħad, saver, int li tkun taf bil-ħolma, il-ħolma għaziza li sebħit lil-ħajja, ejja fuq qabri, naqqax fuq l-irħama, u mit, għax le max ta' ikun mal-qtajja.
Kien mod kif jelevaw lil-xulxin u jidakru l-poeziji tagħhom bl-ideali ta' x'jagħmel poeta tajjeb u sabiħ u utli tliet aspetti li kienu jesplorawhom ta' spiss. Naturalment, matul iż-żmien l-idea ta' x'inhu poeta jew x'għandu jkun inbidlet u tibqa' tinbidel ma baqgħetx wisq marbuta ma' żmien daqs kemm anke ma' identità partikolari.
Jiġini f'moħħi bħalissa r-rumanz il-poeta ta' Philip Magri. Dan huwa rumanz dwar tliet żgħażagħ li jibdew jarfu l-identità tagħhom u allura wkoll dak li jagħmilhom differenti mill-oħrajn. U wieħed minn dawn il-karazzri huwa appuntu l-poeta u r-rumanz jiftaħ hekk. Stajjel li kien poeta biss fi ħsibijietu u mhux ukoll fl-emil, il-kliem ġew drabi li venvnu f'widnejh bħal riħ ħafif. U koll jekk ħadd ma jkun lissinhom, kull fejn imur imbagħad jibqa' jewden fuqhom sakemm jeħles kollox fl-ewwel biċċa karta li jsib. Għall-bqija ma kienx wis differenti minn ġuventur oħrajn ta' mparu, mhux wis aktar intelligenti jew matur jew anqas ipokrita jew li lest jemmen dak li jgħidulu. Kien stramp għax ġuvni sabiħ ma tistenihx li jkun daqstant serju, daqstant kwiet, daqstant riservat. Kien jeħmar malajr. Għal kull ħaġa ta' xejn, ma jafx kif, ma jafx għalfejn. Meta jgħid kelma boħra meta jisfa attakkat minn imma wkoll drabi oħrajn meta żgur ma jkollux għalfejn jistħi. Kien jissaħħar miżbuħija u jibża minnha fl-istess waqt u bl-istess qawwa. Kellu tendenza kera li jibqa' lura fejn ħadd ieħor jibqa' dej bla xkiel. Kien jaħseb iż-żejjed skont xi wħud li ħasbu li fehmu kollox tajjeb, kif tgħix il-ħajja, kemm u kif għandek taħseb. Kien jaf fuq kollox li l-ħsieb kien perikolus. Kien il-ħsieb li warbu minn familtu, kien il-ħsieb li minn daqiet jaqdu ma' sħabu, minn daqiet jażlu wkoll minnhom. Kien jaf li l-ħsieb kien wara kull organizzazzjoni daqs kemm wara kull element ta' diżorganizzazzjoni fil-ħajja. Kien il-ħsieb li jistaħba wara l-għażliet il-kbar tan-nies, is-suċċess tal-kummerċjant u l-qawwa tal-politiku. Imma kien il-ħafna ħsieb ukoll li taqqal u jdajjef lill-bniedem mingħajr bżonn li jwassal għall-mart, għall-ħruq tal-isbaħ tal-enti, għall-ġenn tal-moħħ.
Min jafux hekk biss ikun poeta, Claudia, kif kien jgħid Oliver Ruggieri. Ekku. Għadek kemm semmejt il-ġenn, u ta' spiss l-artisti fil-fatt jintrabtu ma' din il-qagħda tal-moħħ ma' dan il-ġenn ma' dillirju disperament kultant ukoll. Felice in Wonderland, per eżempju, meta l-kappellum miġnun jistaqsi Have I gone mad? Ellis twieġbu I'm afraid so, you're entirely bonkers, but I'll tell you a secret. All the best people are.
Lien, inti qatt smajta din li l-ewwel rumanz ikun fuq il-kittib innifsu fuq il-ħajja personali tal-kittib partikolari, taqbel magħha din int.
Meta nkunna fil-persuna li qed tikteb ir-rumanz ninnotaha għax tkun taf fuq il-ħajja tal-persuna, turment diffiċli tkun taf meta taqra jinnaf xogħol ta' awturi barranin, forsi sakemm ma taqrax dwarhom u tisma' intervisti magħhom pereżempju, ma anke mill-esperjenza tiegħi din ġrat l-ewwel rumanz li ktibt kien marbut ħafna mal-esperjenza personali. Dejjem se jkun hemm elementi personali.
Naħseb ukoll. Naħseb il-kitieb jrid jitlaq minn x'imkien u ħafna drabi nsibu l-esperjenza li hemm ġo fina l-ewwel u biex nikbu fuqhom.
Eżatt, u naħseb li finalment imbagħad nistgħu nikbru biss imma anke jekk nibdew anke nesploraw, ġifi naħseb li eħel l-ewwel rumanz dejjem ħajkun marbut forsi ħafna iktar mal-esperjenza. Tijek, għax tikteb minn punt li tkun komdu tikteb fi.
Ewa stabli.
Eżatt. Imma naħseb l-kittieba mbagħad anki l-kbar ħanejtek jew dawk li anki għandhom vuċi versatili jirnexxielhom u mbagħad anke jikdbu fuq esperjenzi oħrajn, anke jekk mill-lenti tagħhom għax ta' dejjem mill-lenti tagħhom.
Il-jien ħajidħol x'imkien dejjem.
Ekku, dejjem, żvera, naqbel.
U naturalment, daqstant ieħor hemm minna fil-poeżija wkoll, mhux fil-rumanz, fil-proża biss.
Assolutament. Pablo Neruda fil-fatt jesplora xi jkun poeta fil-poeżija The Poet. Ħanaqraw ilkom. That time when I moved among happenings,
in the midst of my mournful devotions, that time when I cherished a leaflet of quartz at gaze in a lifetime's vocation, I ranged in the markets of avarice, where goodness is bought for a price, breathed the insensate miasmus of envy, the inhuman contention of masks and existences. I endured the bog dweller's element, the lily that breaks on the water in a sudden disturbance of bubbles and blossoms, devoured me. Whatever the foot sought, the spirit deflected or sheared toward the fang of the pit. So my poems took being, in travail, retrieved from the thorn like a penance, wrenched by a seizure of hands out of solitude, or I parted for burial, the secretest flower in immodesty's garden, strange to myself like a shadow on water that moves through a corridor's fathoms. I sped through the exile of each man's existence, this way and that, and so, to habitual loathing, for I saw that their being was this, to encompass one half of existence fullness, like fishes in an alien margin of ocean. And there, in immensity's mire, I encountered their death, death grazing the barriers, death opening roadways and doorways.
Meruda fil-fatt huwa wkoll wieħed mill-protagonisti fil-film Il-Postino tal-1994, film ta' Michael Radford. Il-film jirrakkonta l-istorja fittizja ta' Pablo Neruda u l-ħbiberija tiegħu mal-postier li jitgħallem jibda jħobb il-poeżija. Ħanieħdu pawża qasira issa biex nisimgħu l-kanzunetta I'm Writing a Novel, kanzunetta ta' Father John Misty mill-album Fear Fun tal-2012.
I ran down the road, pants down to my knees, screaming, please come help me. That Canadian shaman gave a little too much to me, and I'm writing a novel, because it's never been done before.
Think about a beautiful woman driving a hearse.
First house that I saw, I wrote house up on the door, and told the people who lived there they had to get out, cause my reality is realer than yours, and there's no time in the present. And there's a black dog on the bed. I went to the backyard to burn my only clothes, and the dog ran out and said, you can't turn nothing into nothing, this with me no more. Well, I'm no but that monkey might be right, and if he is, I'll be walking in my whole life. I rode to Malibu on a dune buggy with Neil. He said, you're gonna have to drown me down. If you ever want to write for real, and I said, I'm sorry. Young man, what was your name again?
There's a larger metaphor in there somewhere.
Now everywhere I go, in West Hollywood, is filled with people pretending they don't see the actress, and the actress wishing that they could. You could do ayahuasca. Baby, if I wasn't holding all these drinks, something about the way Violet whips her hair, it makes me empty my pockets, holding cold in the corner, burning 20s as if I was the mayor. Well, I don't need any new friends, mama, but I could really use something to do. Live you up for some time, I swear you wouldn't have to be my muse. Heidegger and Sartre drink
drinking poppy tea. I could have sworn last night I passed out in my van, and now these guys are pouring one for me. I never leave the canyon, 'cause I'm surrounded on all sides by people writing novels and living on amusement rides.
Il-mistiden tagħna llum huwa Keith Burch. Keith ilu jikteb għal dawn l-aħħar 11-il sena, studja d-drama u jara t-teatru bħala manifestazzjoni fiżika tar-ruħ. Studja wkoll il-Malti u kiseb masters fil-letteratura popolari. Kien koordinatur ta' Nizzja Med u anke tal-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta. Ħadem Malta u barra minn Malta u ftit ta' xhur ilu pubblika l-ewwel ġabra ta' stejjer tiegħu. Merba, Keith.
Grazzi tal-istadina.
Se nħu spunt mill-kanzunetta li għadna kemm smajna, Keith, u ħan saqsik mill-ewwel, x'qed tikteb bħalissa?
Bħalissa qed naħdem ftit fuq ir-riċerka dwar romanz li ilu ġej, ġifier riċerka ilha ssir naħseb 3 snin, 4 snin, mhux b'mod kontinu ma' biċċiet lemmu law. X'anke x-xogħol li naħdem fih jiena tal-boarding joħodlok ħafna ħin, peress li ħin kollu f'kuntatt ma' tfal. Allura l-unika ħaġa li tkun tit tagħmel wara li tispiċċa l-ġurnata tax-xogħol hija li tmur torqod. Hemm xi ftit sejjer oħra, hemm idejat simili naħseb fuq l-istess venja tal-pubblikazzjoni li għadni kif rixt.
Imma Keith, kif tidentifika lilek innifsek? Kif bħala kittieb, awtur, poeta, novellier?
Diffiċli. Naħseb dawn huma titli motija iktar milli wieħed kif jispjega x'inhu jekk hux kittieb jew poeta jew hekk. Naħseb iktar bħala osservaturi jiena narani. Għaliex il-proċess huwa diffiċli biex tispjegaħ. Ironika, għaliex xi ħadd li jikteb ma jistax jispjega fi kliem dak li jagħmel. Imma naħseb qiegħ ngħidu għall-argument naħseb kittieb.
Inti ħidimt ukoll fit-teatru, tħoss li dan jikkontribwixxi għall-kitbiet oħra tiegħek?
Iva, bla dubju, għan ċertu teatriċi ta' ġelistejje. U anka naħseb il-mod ta' kif inħares lejn it-teatru li għandu jqanqa, li għandu li jiskomoda, u il-mod ta' kif inħares lejn il-letteratura wkoll. Ovvjament, qiegħed hemm biex tagħti gost primarju, ma irrid ikun hemm dik xi ħaġa li tqanqa li ħsieb, xi ħaġa li tiskomodak, ġa lek taħseb li ħriġt mit-teatru jew rajt storja u tibqa' tgħawden ġewwa moħħok.
L-istess wad żgur li m'intix didattiku imma. Di xi ħaġa sabiħa ħafna fil-kidba li kif jirni
x'għidek. Li taqa' fiha allura.
Ekku.
Infatt li ekku. U min tgħid li huma l-influenzi tiegħek akkit Maltin jew barranin jew it-tnejn forsi?
Eħe, naħseb Maltin għal minn jafni jaf li influenzat ħafna speċjalment fil-poezija minn Mario Zappardi. Fl-istejjer, bla dubju, jidħol Trevor Zara. Bħalkom jiena kbirt naqra unikol il-kotba ta' Trevor u ta' Charles Assa u ta' Carmel Gicauki, ġifieri daw jibqgħu it-timbrati ġol moħħ bla dubju.
Naħseb li semmejtu, għedna kemm semmejnieh ukoll aħna.
Bħala barranin Edgar Allan Poe, bla dubju, bejn jidħol il-biża jew l-oskur. Imma meta kont żgħir kont naqra ħafna Roald Dahl, Enid Blyton, Brothers Grimm. Mbagħad bdejt naqra iktar stejjer gotiċi bħal Carmilla jew Melmed the Wanderer. Ġifieri dawk huma stejjer li bdew il-mit tal-vampir, per eżempju, mbagħad daħlu iktar Dracula u Frankenstein bħalma nafu, l-istorja ta' Faust, bla dubju tibqa' waħda mill-favoriti. Hemm ħafna hekk nibqgħu għaddejjin nistgħu nagħmlu programm sejħ nitkellmu dwar il-kotba biss.
U mill-ewwel ġabra ta' poeżi tiegħek hemm qarsa fil-vers, tolqotni l-poeżija jien poeta. Naf li din l-immaġni ta' poeta tintrigak. Trid forsi taqranna din il-poeżija qabel xejn?
Mela le. Jien poeta, stupratur ta' ħsibijiet ġa mifhuma, għattil t'idejat ġa żviluppati. Verb, suġġett, aġġettiv, punteġġatura, laqas naf kif jiġu wara xulxin. nikteb u narmi minn ħalqik li mvomtu l-isploda f'moħħi u ħelf garżunti. Min tix tajja biżej biex tippubblika, aħna l-elitisti l-intellettuali li nafu n-naqxu poezija f'qalb il-binida. Int, kopja ta' kopja. Kreattività, zero. L-oriġinali fotokopi, għal darba l darba. U jien niġri warajhom il-siniti jien żrara żrara nitkarra pal-qatra. Inħares lejn l-ispettru fil-mera ċrik imdalma kull kulur, iduru u iduru, nilbes il-ġlek tal-lejla letterarja l-metafora tlebbet qabli. Tazzambit sigaret, sillabi deħlin f'udnejja muti, jitaqdu ma' ruħi mitfuna ġolar tas-sireni, ikantaw preżent mitoloġiku, iħaffru futur maġiku, jirrakmawħ f'zifna mbenġila l-viola tagħha mit-twiema l-kamla mkemxa. Jien u int l-istess eżistenza, le, jien int u int jien. L-udjenza ċab-ċab tolli l-idejn marbuta bl-ispak infellel ta' soċjetà kankrata, u rasi t-tambar nixrob mit-tazza mtapna bil-kallu jihdar, intemtem kelma, imbagħad ħossi blaħ, sakemm l-elitist jidħaq imsarnu. Jien il-poeta, int it-taparsi, jiena jien, jiena u.
Inti verament tikteb u tarmi veru it-tiem żrara żrara u fuq kollox din il-jien tal-poeżija hija inti jew il-persona li toħloq fil-poeżija?
Li intijem żrara żrara dawk huma bla dubju huma ħsibijiet li ħin kollu jduru ġo moħħok. Intom it-tnejn poeti, ġifieri tafu b'xi forma ta' dan il-proċess misterjus li tfaqqas kelma jew ħsieb jew xi tip ta' idjoma jew rajt xi ħaġa jew rajt u tibqa' tewden fuqha, tibqa' durlek ġo moħħok sakemm fl-aħħar tinbeżaq fuq il-kidba. U naħseb hemm taħlita ta' tnejn. Għaliex anka l-isem tal-poezija jien poeta hija dikjarazzjoni kbira għalija li tgħid inti jiena poeta. Allura il-persona naħseb hemm ftit autobiografija, hemm ftit satira ta' din il-persona li qed jiddikjara li huwa poeta, imma fl-istess ħin qed jiġri wara dawn l-elitisti biex jieħu naqra xi ħaġa xi tip ta' jaċċettaw fis-soċjetà tagħhom, fil-klikka tagħhom.
Jien fil-fatt dir kelma jiena poeta nibża minnha kważi. Ħafna darba nispiċċa nuża l-verb jiena nikteb minflok ngħid jiena poeta.
Il-ġorpi.
Statement wis kbir.
Kważi jrid jgħidilek ħadd ieħor l-istess waqt inti tħoss li għandek ġibda lejn il-poeżija qiegħda
hekk. Mistoqsija oħra għalik. Fl-ewwel ġabra ta' novelli tiegħek li hija wkoll l-aħħar pubblikazzjoni tiegħek il-Paraboli tal-Imġienen għandek in-novella Il-Kittieb. Tintrigani għal mod kif inimqasma għal bilanċ bejn narrazzjoni u deskrizzjoni għax hi wkoll reali daqskemm surreali. U fija tesprimi li ħassejt nisen iġġennen. Kif tiddeskriviħ dal-ġenn li jaħkem lill-kittieba? Xi tgħidilna dwar din novella?
Il-konċett ta' ġenn minn dejjem kien jaffaxxinani, kif jaffaxxana hawn iktar l-oskur u dak kollu li huwa misterjus. Jekk storja tkun sempliċi kollox sabiħ kollox tajjeb m'hemmx eċitament fl-istorja. U l-ġenn il-konċett ta' ġenn l-ewnet huwa arbitrarju. Ġifieri l-ġenn ġi kien hemm qabda nies xjentifiċi, ovvjament, u ddeċidew x'inhu ġenn. Imma dak li huwa ġenn illum ma kienx il-ġenn li huwa mitsanilu, ġifieri dejjem bidel u jevolvi ma' żmien. U dawn l-idea, daw il-karattri kif għandna ftit qabel, dejjem wers u kważi ġo moħħi. U sakemm rridu jinbesqu fuq il-karta, u kif jinbesqu fuq il-karta, imbagħad jieħdu din il-ħajja u din id-dinamika li xi kultant tiġri bik għax kważi jaħarbulek u trid trażżalhom dawn il-karattri li joħorġu. U hemm meħeb fil-istorja kif hemm kważi fl-istejjer kollhom din il-logħba bejn dak li hu reali u dak li huwa fantastiku. Ġifieri hija mibnija fuq xi ħaġa vera, hemm marbuta mal-verità jew dak li huwa reali ma u tista' tkun vera. Ġifieri ma neskludi xejn. Għax dil-istorja partikolari l-kittieb iddur ma xi ħaġa soprannaturali jien ngħidu lek. U f'dak kollu li qrajtu jiena nibqa' speċi moħħi miftuħ u ma neskludi xejn. Ma nistax ngħid din ma tistax teżisti b'mod definit. Moħħi jibqa' jgħid forsi jista' jkun.
Di xi ħaġa sabiħa ħafna fil-kitba tiegħek jekk nista' ngħaddi osservazzjoni oħra. Anke semmejt l-influenzi tiegħek imma mbagħad meta naqra l-kitba tiegħek l-għajt nħoss it-timbru li huwa tiegħek. U l-influenzi hemm din imma xorta nħoss li hekk ix-xogħol verament jagħmlu tiegħek. Allura sa ċertu punt inti tiddefinixxi x-xogħol imma x-xogħol ukoll isejjaħ lilek bħala l-awtur tiegħu hekk inħoss fuq ix-xogħol tiegħek jiena. Kiet nistednuk taqralna poezija oħra issa li ejja ngħiduha tħoss li tirrappreżentak bħala kittieb.
Għażilt il-poezija għameli għaliex fija hemm din il-logħba wkoll ħelwa bejn dak li huwa reali u dak li huwa fantastiku. Ma titkellem ukoll fuq din il-erda tal-innoċenza. U kemm fil-poezija m'iktar u iktar fl-istejjer. Jien ma jogħġobniex dan il-famuż happy ending, it-tmiem feliċi, allura naħseb din il-poezija li kif taqra hija ovvja, dan it-tmiem feliċi ma jeżistix għaliex din it-tifla filli kienet innoċenti u imbagħad ġara xi ħaġa kibret, saret adulta l-innoċenza sparixxiet u daħlet ir-rutina tal-adulti. Għameli innoċenti. Ma tafx taraf tuffiħa mħassra minn diamant kjaroskur. Tiġri u tlebbet fil-pjazza baħ, tiġbor in-nemex minn fuq letibir ħamati ġol borza satin, timposta nemxa. L-għada d-dur bib-bib, tiġbor in-nemex liħdaru, mibżuqa minn nies li jissa smaru. Għameli l-lum sarret mara, ma diġ tiġbor in-nemex, lanqas tiftakar kif kienu. Il-letterbox dejqiet għaż-żaqżaq ta' kuljum. Illum għameli s-siġillata u marret tażel it-tuffieħ.
Grazzi ħafna, Kitu, hekk biex norbot anke din tal-innoċenza li semmejt il-Trevor Zara u naħseb illi toħroġ ħafna din fix-xogħlijiet tat-tfal tiegħu l-istess parru għal dan ġvera fix-xogħlijiet tat-tfal tant ħlowwa u umorizmu mbagħad fix-xogħlijiet tal-kbar. Din l-innoċenza titħassar għal kollox. Naraw nafkaratri bħal ċeri, bħal isset jiġu nifmoħħi li jekk juħorġu bħala daw it-tfal imqarbin, imħasrin internament. Grazzi ħafna
tal-li
kont magħna u tal-kontribut tiegħek Kit. Naħseb Kit tassew jgħidha kif iħossha kemm fil-ħajja ta' kuljum imma anke b'mod letterarju fin-novelli tiegħu pereżempju. Fil-kanzunetta Mr. Writer, il-grupp Stereophonics jgħidu hekk. Mr. Writer, why don't you tell it like it is? Why don't you tell it like it really is? Nisimgħu flimkien.
Mr. Writer, why don't turn my back on you. Let me do what you do. You're just enough in my own view. Education to perform. I'd like to shoot you all. And then you go home with you on your own. What do you remember, Mr. Lady? Why don't you tell it like it is? Why don't you tell it like it really is? Before you go on.
The Memory Police, tradott minn Stephen Snyder, Yoko Ogawa tesplora l-figura tal-kittieba permezz tal-protagonista bla isem, u li allura servi ta' arketip għall-kittieba li jirreżistu l-poter bil-qawwa tal-kelma. Il-protagonista fl-istorja taħbi lill-editur tagħha għar, li minkejja li l-affarijiet madwarhom qed jisparixxu. U magħhom il-memorja ta' dawk l-affarijiet u bħala protagonista jiftakar. U għalhekk fatt solidari ma' dawk infittxija mill-pulizija, mill-pulizija tal-memorja, tikteb u tibqa' tikteb anke wara li r-rumanzi jkunu ilhom l-intesew.
Ogawa l-daqstant teżamina il-proċess tal-kitba u x-xewqat tal-kittieba f'dan ir-rumanz. Meta ma tkunx tista' tiftakar iktar, meta ma tibqax tiffunzjona, tħalli warajja l-kelma miktuba. Stilistikament ir-rumanz fil-fatt ilaqgħa flimkien kemm ir-rumanz li qed tikteb il-protagonista u l-istorja tar-rumanz innifsu. U b'hekk hemm żewġ narrattivi li jissenslu flimkien. Ogawa tagħtina dewqa ta' dak li qed tikteb il-protagonista u aħna l-qarrija bħala sindikajri nittawlu fid-dinja tar-rumanz fiħdan rumanz.
U se naqraw l-kom parti minnu fil-fatt. After a certain point in my ascent, the sound of typewriters comes to me. Some being pegged hesitantly, others click-clacking away at great speed. I suppose the class has both beginners and more advanced students who will soon be graduating. Is he standing near one of the beginners, watching carefully as her trembling fingers tap at the keys? When she makes a mistake, does he gently move her finger to the correct spot, as he used to do for me?
Having written this phrase, I set down my pencil. My new novel wasn't going very well. I seemed to be writing in circles, going backward, or running into dead ends, with no idea what should come next. Still, I often encountered this sort of writer's block, and I no longer took much notice of it. "How are you doing?" R asked each time we met. "All right," I answered, unsure whether he was asking about my novel or about me personally. But it was always the novel. "You can't write with your head. I want you to write with your hand," he said. It was rare for him to make a pronouncement like this, so I found myself simply nodding in silence. Then I stretched my hand toward him, fingers extended. "That's right, that's where the story should come from," he said. But he looked away, as though he had seen into the most vulnerable part of my body. At any rate, I was ready to give up for today and go to bed. My fingers were tired and stiff. I put my pencil and eraser in my pen box, straightened the manuscript pages, and secured them with a glass paperweight.
Kultant jiġrilna li nqabdu f'morsa f'dik li ngħidu la writer's block, ma nafx tiġrilek x'lilek, Claudia.
Jiġrieli, u kif? Naħseb hija kważi ngħidlek parti mill-proċess tal-kitba mingħajr dawn l-ispazji, mingħajr kważi tista' tqisu alright, forsi naħseb dejjem forsi nara fil-pożittiv. Tista' tarhom bħala ossiġnu wkoll daw il-bżieża ta' spazju, ta' vakuum, mhux fejn toħodha b'mod ħażin li ma tistax tikteb għax dawk l-ispazji tittużhom biex tieħu r-ruħ terġa' tqum naqra fuq saqajk u terġa' tibda tikteb. Imma naħseb hemm irdu jkunu jien.
Naqbel ħafna miegħek. Jien kultant inħobb ngħid love you, ċaj ngħid biex tikteb trid tikteb. Imma kultant trid ma tiktibx ukoll fis-sens illi tagħti ċans lilek innifsek.
Tieħu daqsxejn distanza.
Ekku.
U l-ħajja mimlija esperjenzi biex li kollox jista' jispirak, ġifieri.
Ekku.
Anke l-fatt li tosserva daqsxejn il-ħajja b'daqsxejn attenzjoni iktar, jaf ikun hemm xi spunt li mbagħad ħajjejnek fil-kitba. Ġifiri, naħseb tittejx il-ħajja b'intensità forsi dak li jagħmlu l-kittieba jew forsi jagħmlu nies differenti ma nafx forsi jekk qed ngħid xi ħaġa.
Ekkit semm osservaturi naħseb.
Osservaturi attenti, ekku.
Forsi din is-sensittività li mbagħad tkun kapaċi tiġi tradotta.
Li mhux kulħadd ikollu.
Ekku, iklemmu f'emozzjoni.
Forsi din kliċe wkoll imma kulħadd jgħid il-ħajja maġla. U veru, għanna wisq alienazzjonijiet, u l-kittib dak li jagħmel, naħseb joqgħod lura jasserva isib il-ħin biex jagħmelek, għax huwa sforz fih innifsu, naħseb ma tiġix awtomatika din.
U naħseb m'għandniex naħru wisq lil nfusna meta jiġu momenti bħal dawn. Speċi ma jimpurtax.
Eżatti, daw il-blockages li qed ngħidu.
Ekku, u kulħadd għandu l-momenti tiegħu, ġiri hawn min ikun irid jieqaf għall-xahar hawn min kultant jieqaf għall-snin. Mhux vera, ekku.
U fil-fatt illum nixtiequ nagħlqu l-programm billi intukom lista ta' 10 affarijiet li permezz tagħhom tistgħu telbu dan l-istaġnar dan il-blok li semmejna.
U dawn imorru xi ħaġa hekk. L-ewwel, aqra ktieb. Li taqra ktieb jgħinek tintelaq u tinħall, takkumula l-ideat u tiġġenera oħrajn. It-tieni, mur imxi mixja, tiftaħ il-menti għajdu u taqta' ftit. Kultant iktar ma teħel ma xi ħaġa iktar tistaġna fija. It-tielet, mur ikteb x'imkien ieħor. Kultant kull ma jkollok bżonn bidla fl-ambjent. Ir-raba, pinġi, anke jekk ma tafx. Li tuża medium ieħor jgħinek timmaġina l-affarijiet mod ieħor u fl-aħħar mill-aħħar tikteb. Il-ħames, isma' l-mużika. Hawn min it-telfu l-mużika ma fuq kollox hawn min tgħinu.
Is-sitta, aqsam l-idejat tiegħek ma' xi ħadd. Meta tivverbalizza ċerti idejat, meta tleħinhom ittihom il-ħajja u tisma' u mhix jagħmlu sens jew le. Is-seba' għamel kafe, kultant kafe jagħmel mirakli u jistimola sensi oħrajn. It-tminja, oħloq tabelli jew listi. Kultant jgħin li tqassam il-kitba u mhux tħares lejha bħala xi ħaġa sħiħa u li min jaf kif se taħkimha u meta. Id-disa' intefa' fuq ġeneru ieħor, anke jekk is-soltu ma tiktibx poeżiji jew stejjer, ipprova sfida lilek innifsek u ikteb ġeneru ieħor. Jista' jgħinek biex terġa' taqbad ir-ritmu fuq dak li qed tifoka fuqhom. U l-għaxar waħda ikteb u din hija l-iktar ħaġa ovvja kif semmejna fil-bidu, imma kultant jekk ma tiktibx, tibqa ma tiktibx mela uża t-teknika tal-journaling jekk trid untelaq fil-kitba. Jiena li hemm naħseb minn daw kollha hemm ħafna li għoddu għalija u ġili prattikajthom, imma l-iktar waħda li nħossha tagħmilli differenza kbira meta niktab x'imkien ieħor. Pereżempju jien kafetterija ġili għatlek, għalkemm hemm l-istorbju, ma nafx b'xi mod nikkonċentriżiet u jiena xili nikteb hemmhekk.
Jien inħobb imur f'kafetteriji fejn m'hemmx wifi nipprova. L-tentazzjoni ma telibnix.
Dik tentazzjoni kbira l-wifi.
Ekku. Kif kien jgħid Charles Bukowski, writing about a writer's block is better than not writing at all.
U sena għalqu bil nisimgħu lil Anaïs snin illum hija tgħidilna għaliex tikteb.
Sa dan it-tant minn qalbna nirringrazzjaw lil mistieden tagħna Keith Borch illum, lid-diriġenti ta' Campus FM u lit-tekniku Reden Tabdilla. Nirringrazzjaw lil Merlin Publishers, sponsors ta' dan il-programm. U nirringrazzjaw fuq kollox lilkom is-semmija leali tagħna li qed inkomplu anke din l-iskeda bis-saħħa tal-inkoraġġiment, il-kummenti u r-reazzjonijiet tagħkom. U nistednukom anke tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla għall-programm ieħor lela. Se nitkellmu fuq il-vistu.
Inselmulkom.
Why one writes is a question I can answer easily, having so often asked it of myself. I believe one writes because one has to create a world in which one can live. I could not live in any of the worlds offered to me. The world of my parents, the world of war, the world of politics. I have to create a world of my own, like a climate, a country, an atmosphere in which I could breathe, reign, and recreate myself when destroyed by living. That, I believe, is the reason for every work of art. The artist is the only one who knows the world is a subjective creation, that there is a choice to be made, a selection of elements. It is a materialization, an incarnation of his inner world. Then he hopes to attract others into it. He hopes to impose this particular vision and share it with others. And when the second stage is not reached, the brave artist continues nevertheless. The few moments of communion with the world are worth the pain, for it is a world for others, an inheritance for others, a gift to others in the end. We also write to heighten our own awareness of life. We write to lure and enchant and console others. We write to serenade our lovers. We write to taste life twice, in the moment and in retrospection.
If they ask me, I could write a book about the way you walk and whisper and look. I could write a preface on how we met, so the world would never forget. And the simple secret of the plot is just to tell them that I love you a lot. Then the world discovers, as my book ends, how to make two lovers of friends.